an ka baara ye ka ji sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ a kalite ka ɲi ou bien a kalite man ɲi an ka baara ye o de bon a mana fɔ ji ye ji sugu fila ça veut dire dugu jukɔrɔ ji ani dugu sanfɛ ji n'an b'o de wele ko baji an b'o de kɔntrole kɛ mais mɔgɔ caman hakili la k'a fɔ ko an bɛ ji sɛgɛsɛgɛ n'u b'o wele ko traitement o t'an ka mission ye dɔw fana hakili la k'an bɛ répression kɛ o ye ka ɲangili fana kɛ o fana t'an ka baara ye
baji in yɛrɛ bɛ sɛgɛsɛgɛ cogo jumɛn na
donc an bɛ baji sɛgɛsɛgɛ en général an b'a ta dugu ni dugu ça veut dire que parce que ji bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de ka don dugu kɔnɔ par exemple n'an ye bamakɔ ta comme exemple a bɛ bɔ ji bɛ boli ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka don donc yann'a bɛ don bamakɔ an bɛ dɔ ta yen nɔ bamakɔ dugu kɔnɔna fana na an b'a ta yɔrɔ la surtout an ka caniveau ninnu ji nɔgɔ boli sira ninnu n'u b'u wele ko collecteur olu bɛ tila ka taa bɔn ba la yɔrɔ dɔw la i b'a sɔrɔ an bɛ taa yen fana dɔw kɛ an ka point de prélèvement ye o de ye dugu kɔnɔna point ye ani usine dɔw fana ji nɔgɔ bɛ bɔn fan min fɛ an b'olu fana kɛ an ka point ye en même temps n'i bɔra dugu kɔnɔ tuguni an bɛ tila ka point dɔ ta c'est pour que ji donna bamakɔ tuma min na a qualité jumɛn donna bamakɔ kɔnɔ bamakɔ kɔnɔna na mun de farala kan a bɔlen bamakɔ kɔnɔ fana yala bɛ taa dugu wɛrɛ la tuguni a bɔra cogo jumɛn donc an b'olu qualité de ta k'u lajɛ ka se ka dɔn bamakɔ baji cogo
a bɛ mun de ɲini ji kɔnɔ
o b'a fɔ fɛn dɔ ma ko paramètre ça veut dire que an bɛ mun de ɲini ji kɔnɔna na a dɔw bɛ yen nɔ o bɛ n'a fɔ ji gu ani a ɲɛnayeli donc a gu n'a ɲɛnayeli a bɛ se ka ye parce que ne ji don da n'a a ka di n'a man di an b'a fɔ ten parce que ni kɔgɔ b'a la an b'a fɔ k'a man di mais an bɛ analyse wɛrɛw kɛ tuguni mun ye kɔgɔ sugu wɛrɛw ye min n'o yɛrɛ ji la norme de bɛ yen hakɛ dɔ de bɛ yen mali ta bɛ yen nɔ jamana international bɛ yen organisation mondiale de la santé n'o ye duɲa dɔgɔtɔrɔ fɛn olu fana ka norme bɛ yen nɔ donc tant que n'an ye ji ninnu analyse n'an ka paramètre ninnu résultat bɛ norme ninnu kɔnɔna na an b'a fɔ ko ji ka ɲi an b'a fɔ ko c'est conforme à la norme.
ɔ sachetigiw ta bɛ cogo jumɛn na.
sachetigiw ta sa. o fana caman bɛ usine kɔnɔna la o bɛ bɔ usine kɔnɔ ka na olu fana bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ kɔmi butelitigiw b'a kɛ cogo min mais an k'a dɔn k'a fɔ sachet feere ye a walankatala kojugu donc an kɔni bɛ to ka bɔ an bɛ bɔ an bɛ o sachet ninnu ta ta an bɛ n'u analyse n'an y'o analyse an bɛ sɔrɔ ka compte rendu kɛ k'a fɔ bon an taara jiw ta nin ji nin qualité ka ɲi nin man ɲi.